Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Лъжи умерено, кради по-малко. България, несъстоялата се експортна сила, и Гърция на прага на канибализма. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Въвеждането на предмета религия в българските училища щяло да помогне за изграждането на нравствените устои на личността в съвременния свят на изкушения и морален упадък. Това е пълна безсмислица, смята Еми Барух.
Идеята, че по отношение на възпитанието, училището може да свърши онова, което не е направило семейството, е една от онези заблуди, които набъбват със същата скорост, с която намалява готовността на родителите да отделят време за собствените си деца. Тя е по особен начин преплетена и с друго убеждение, споделено сред немалка част от майките и бащите, че въвеждането на вероучение в училище ще помогне за изграждането на нравствените устои на личността в съвременния свят на изкушения и морален упадък. На такава подкрепа и не само разчита Българската православна църква, която се готви за поредния опит в предстоящата парламентарна сесия да наложи задължителното изучаване на предмета религия в училище. Кой и как дефинира упадъка, изкушенията и нравствеността обаче е тема за свободни интерпретации според мирогледа, интересите и способностите на всеки. Именно тази свобода на интерпретациите вкарва детето в лабиринт от взаимно отричащи се постановки, в които нито има покритие между думи и дела, нито ориентири. Как, например, стоят заедно в общото духовно пространство очакванията за благочестиво поведение на свещениците и цинизма на пловдивския митрополит, който има наглостта да прокълне живеещите без брак и сурогатното майчинство? Каква е санкцията на синода за подобно поведение? И ако предположим, че намеренията на църквата по отношение на предмета религия се увенчаят с успех, как ще общуват учителите богослови с деца, чиито родители съжителстват без брак? Избирам този пример не само защото е откровенна антитеза на заявените намерения, но и защото върху претенциите за досег с възвишеното най-силно се открояват двойните стандарти и откровенните лъжи. Те обаче съвсем не свършват там. Политическата класа, която задава тона в обществото, е щедра илюстрация за същото лицемерие, благодарение на пъстрото биографично богатство на някои от най-успешните свои представители. Двойните стандарти, лицемерието и липсата на правила са естествената среда, в която живеем. Те са и естествените вълнения на всяко българско семейство, което лавира всекидневно в тяхната безпринципност, но нито има куража, нито икономическата свобода да им се противопостави. Как се назначават, как се издигат и как забогатяват колеги, съседи и роднини е често обсъждана тема у дома. И без да бъдат формулирани като предписания, изводите за печелившо поведение сами се налагат. Е как да кажеш на детето си, че лъжата и кражбата са неморални, че трябва да бъдат санкционирани, като ти самият не смееш открито да произнесеш моралната санкция? Децата копират, те възпроизвеждат това, което виждат у дома, на улицата, в училище. Липсата на синхрон между чуто и видяно създава онази разяждаща обстановка на всичко е позволено, всичко се купува и продава, всичко е безнаказано, от която най-талантливите български деца избягаха извън родината си. Въвеждането на предмета религия не само, че няма да помогне за изграждането на нравствените устои на личността в съвременния свят, ако цитираме Българската православна църква, но съществува опасност некадърните проповеди да увеличат моралното лицемерие. Освен това, в една светска институция, каквото е образованието, да създадат условия за конфесионална конфронтация. За сега министър Игнатов отстоява светкостта на българското образование. Неговият началник обаче е на друго мнение.
България търси инвеститори, които да оживят икономиката й. Само че преди това правителството трябва да подобри рамковите условия, препоръчва германският Handelsblatt в статия, посветена на несъстоялата се експортна сила.
Който не ползва преференциална подкрепа от Агенцията за насърчаване на инвестициите, има нелека съдба в България, констатира авторът на статията Тил Хопе и пише следното. България в момента има нужда от чуждестранни фирми, ако желае да се утвърди като място за производство в Европейския съюз. Затова и София активно се рекламира пред инвеститорите с помощта на офанзива, финансирана от общността. За сега кампанията обаче не показва голям ефект. Преките инвестиции почти не са помръднали от ниското ниво, на което са застинали. И няма белези, че потръгват нагоре, констатира Виенският институт за международни икономически сравнения в последния си доклад за развитието на конюнктурата. Чуждите инвестиции в България през тази година вероятно ще възлизат само на около 1 милиард евро. При това страната наистина има и предимства. Фирмите, както и частните лица, са натоварени само с 10% данък. Това е най-ниската ставка в целия Европейски съюз. Заплатите и надниците също са най-ниските в рамките на общността и не достигат и половината от средното ниво за Европейския съюз, което, разбира се, е много голям недостатък за местните хора. За разлика от съседна Румъния, политическото положение в България е спокойно и не парализира развитието на икономиката. И въпреки това, много фирми не са доволни от присъствието си в страната. Според анкета на Германско-българската търговска камара, всяка трета фирма не би инвестирала в България повторно. Мениджърите са особено недоволни от ниската дееспособност на администрацията, която често бави важни решения. Освен това, те критикуват непрозрачността при раздаването на обществени поръчки и недостатъчната правна сигурност. Корупцията все още си остава широко разпространена. Шосейната и железопътна мрежа в голямата си част не отговарят на европейския стандарт. Без подобрен бизнес климат не може да функционира и експортната стратегия, която беше препоръчана от икономистите на Световната банка, която обаче се изпълнява от правителството доста половинчато. В периода до финансовата криза икономическата политика се концентрираше над това да стимулира търсенето на вътрешния пазар, а това в крайна сметка доведе и до съпунения мехур с недвижимите имоти. И без друго потенциалът на този вътрешен пазар с едва 7,3 милиона потребители е доста скромен, се казва още в статията. През последните две години износът действително теглеше напред икономиката, като отбелязваше прираст от по една трета. Само че през последните месеци растежът замря. Търсенето от Европейския съюз намаля значително вследствие на рецесията в еврозоната. За идните две години се прогнозира само минимален плюс. За да се подобри конкурентоспособността, експерти настояват за усъвършенстване на администрацията и инфраструктурата и преди всичко за реформи в образователната система. Според думите на Митко Василев, главен управител на Германо-българската индустриална и търговска камара, големите германски фирми успяват да наемат квалифицирана работна ръка поради това, че предлагат добро заплащане и добри условия на труд. Но много малки и средни фирми изпитват сериозен проблем да си набавят нужните кадри, защото образованието има твърде далечна връзка с реалността, се казва в заключение в статията на Handelsblatt.
Кражби, убийства, нападения срещу чужденци и атентати срещу протестиращи. Такъв е образът на гръцкия канибализъм днес. Мнозинството гърци с нетърпение очакват края, какъвто и да е той. По-бедни, безработни или дори бездомни. Такава е днешната реалност за много от гърците. Значителна част от населението на страната просто не разполага с необходимите средства, за да успее да оцелее в съществуващата система. Съкращенията в здравеопазването, например, засягат най-вече хронично болните. Именно те са първите жертви на една политика, която е съсредоточена преди всичко върху статистиките, а не върху хората. В Гърция се говори много за самоубийства, пише по-нататък Макридакис. Говори се и за младежи, които са принудени да напуснат родината си, за да намерят препитание и които в крайна сметка се превръщат в роби на параноидната система. Те просто си купуват малко време от държави, които в най-скоро време ще попаднат в положение подобно на гръцкото, убеден е авторът. Преди по-малко от година гърците бяха на прага на канибализма. Обществени групи, застъпващи различни социални и икономически интереси, се обвиняваха взаимно в това, че всеки мисли само за себе си. Че всеки се опитва да елиминира само онези последствия от кризата, които го засягат лично. Междувременно обаче всички разбраха, че спасение от кризата няма, освен за онези, които работят в съдебната или в данъчната система. Днес канибализмът прие друга форма, пише по-нататък Макридакис, и посочва, че тя е разпознаваема в кражбите, убийствата, нападенията срещу чужденци и атентатите срещу протестиращите. Хората в Гърция се страхуват. Те са и много ядосани, на себе си, но и на всички останали, включително и на германските политици. Защото никъде в архитектурата на Европейския съюз не бе предвидено, че Германия ще заеме толкова доминираща роля и ще колонизира други държави. Гърция се превърна в опитното зайче на Европа. Униженията, които трябва да търпят гърците и лишенията, на които са подложените, не се вписват в образа на европейския морал. Но капитализмът е готов да убие всичко, за да оцелее. Ако не настъпи промяна, за Гърция ще настанат изключително мрачни времена, убеден е Макридакис. И посоча, че в момента, в който Гърция разпродаде държавната си собственост и природните си ресурси на международните концерни, жителите на страната ще станат зависими изцяло и единствено от благоволението на частния капитал. Тогава те ще са принудени да работят за жълти стотинки и няма да имат никакъв достъп до здравеопазването. Бедността, корупцията, престъпността и проституцията се превръщат в класическите симптоми на тази ера на разпада, пише той. По-нататък в публикацията четем. Гърците отдавна са изморени и мнозинството от тях би се радвало, ако скоро настъпи някакъв край, какъвто и да е той. Просто за да могат да започнат наново. Краят би могъл да бъде гръцкият банкрут или пък колапсът на цялата еврозона. Самият Янис Макридакис смята, че в най-близко време трябва да настъпи мащабен обрат. Обрат към по-мека и хармонична политика на растеж, която не залага единствено на по-високи икономически стойности, а на повишаване на качеството на живот. Европа, за която мечтаехме всички, беше тази, която откриваше и ценеше неизчерпаемите положителни качества на отделните страни, а не онази, която им изтисква и последните сили в името на битката за еврото. Ако Европа не си постави нови цели, просто няма защо да я запазваме, пише авторът.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.